ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთსტალღაზე FM 104, 240 91 92 240 92 92. მოგვისმინეთ ძვირფას რადიო მსმენელებო და დაგვიკავშირდით. იმედია დღევანდელი გადაცემა თქვენ ინტერესს გამოიწვევს. დარწმუნებული ვარ ძვირფას რადიო მსმენელებო, იმიტომ რომ დღეს საუბრობ ძალიან გავრცელებულ პათოლოგიებზე, თვალის პათოლოგიებზე. ეს გახლავთ კატარაქტა, გლაუკომა და დიაბეტური რეტინოპათია. ხოლო ამ თემაზე სასაუბროთ მობძანდა კლინიკის ახალი მზერა, ექიმი ოფთალმოლოგი ბატონი შალფასხიტლაძე.
პირველ რიგში მოგესალმებით ხა ბატონო თამარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს.
მე ხართ დიდი მადლობა ბატონო შალო რომ მობძანდით და ძვირფას რადიო მსმენელებო, ჩემი როგორც ყოველთვის დღესაც არის თხოვნა ასეთი რომ რა თქმა უნდა კითხები ეხებოდეს დღევანდელ თემას, კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი რომ თემა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ალბათ თემა უნდა დავიწყოთ, საუბარი უნდა დავიწყოთ კატარაქტით, ბატონო შალვა, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო აქტუალური და გავრცელებული ეს პრობლემა არის. თუმცა გლავკომა და დიაბეტური რეტინოპათიაც იმსახურებს ყურადღებას, ოღონდ თანმიმდევრულად მივყვეთ საკითხს. და ვიდრე ჩვენ დაგვიკავშირდება ჩვენი რადიო მსმენელი და თავის საწუხარს გაგვანდობს, დავიწყოთ ჩვეულებრივად ბანალურად. აუხსნათ, შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს რა არის კატარაქტა.
აუცილებლად. ქალბატონ თამარ, ესე იგი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემები ზოგადად მსოფლიოში პირველი სიგმოვის მიზეზი არის კატარაქტა, სწორედ ამიტომ ავირჩიე ჩვენ ეს თემა, რომ პირველ რიგში ველაპარაკოთ. ანუ კატარაქტა არის, ესე რომ ვთქვათ, მარტივად პაციენტის გასაგებენაზე, ანუ ბროლში შემურევები შრეობრივად, რომელსაც მივყავართ ნელ-ნელა პროგრესირების შემთხვევაში, შეიძლება მივყვანოს ტოტალურ სიგმოვემდეც. იმის გამო, რომ რა თქმა უნდა, სინათლის სხივი, რომელიც თვალში შედის გამჭვირვალე ბროლში, ბროლის შემთხვევაში, ეს სხივი ამ სხივის გატარება აღარ ხდება, აღარ ხდება ბადურაზე ფოკუსირება და პაციენტი ხედავს კარგავს ხედულობას.
დიახ. და აქვე უნდა ვთქვათ ალბათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ასაკთან ასოცირებული პრობლემა, ის შეიძლება დაიწყოს ადრეული ბავშვობიდან და მოდით აი ეს მივყვეთ თანდაყოლილებას,
რომ არსებობს
და ყველა ეს ეტაპი გავიხლოთ.
აუცილებლად. ანუ ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ანუ დაავადება არ მოხუცებში ხდება, ანუ ხალხაზბულ პაციენტებში, ეს არის ასაკი უფრო მეტად 80 წლიდან ზევით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ სკრინინგს და პაციენტებს მოუწოდებთ, რომ მოვიდნენ. შესაძლოა ალბათ 60 წლიდან, იმიტომ რომ პაციენტებში უფრო მეტად უკვე როლში შრეებში შემურევები ვლინდება უკვე 60 წლის ასაკიდან. რაც შეეხება გამომწვევ მიზეზებს და ფაქტორებს, ანუ ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ასაკია. მეორე ადგილას დგას და დიაბეტური თვალი და ზოგადად დიაბეტი, იმიტომ რომ დიაბეტი იწვევს სპეციალურ ფერმენტულ ცვლებს, რომელიც შემდგომში იწვევს ბროლის ნივთიერების შემურევას. ანუ ასევე ვინც არიან ხშირი მწეველები, ალკოჰოლის მომხმარებლები არიან რისკის ქვეშ, დაემართოთ კატარაქტა. ანუ არის პაციენტები, ვისაც აქვს ქრონიკულად დანიშნული სტეროიდული პრეპარატები, ეს არის მაგალითად პრედნიზოლონი და შემდეგ პრეპარატები და მათ უვითარდებათ ძალიან ხშირად მეორადად, ანუ პრედნიზოლონის ფონზე კატარაქტები. და რაც ჩვენ თქვით, ასევე თვალის ანთებათი დაავადებები, ანუ ეს არის სიზარღვოვანი გარსის პათოლოგიები თვალის, რომელიც ყველაზე ხშირად იწვევს კატარაქტის განვითარებას. და რაც თქვენ ახსენეთ ზუსტად ის, რომ შეიძლება კატარაქტა იყოს გენეტიკური ფაქტორით განპირობებული თანდაყოლილი და შეიძლება იყოს მუცლად ყოფნის პერიოდში ბავშვს, ანუ თუ მის მშობელ დედას დაემართა სადღაც მეორე ტრიმესტრში ან მესამე ტრიმესტრში დაემართა წითელა, ციტურა, ტოქსოპლაზმოზი და ესეთი ინფექციური დაავადებები და გრიპები, ძირითადად უფრო ხშირად პარაგრიპები, ამ შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება დაიბადოს უკვე კატარაქტით.
კი ბატონო.
ანუ უკვე მას ქონდეს თანდაყოლილი ბროლის შემგროვება.
თქვენ იმდენი მიზეზი ჩამოთვალეთ ბატონო შალო, რომ უკვე არავის აღარ უკვირს ჩვენი განცხადებებს, რომ ეს არის ძალიან გავრცელებული დაავადება. ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რომ დავიდავანებოთ, ამდენი მიზეზით რომ არსებობდეს, ხანდაზმა ასაკთან არის ასოცირებული ეს დაავადება და შესაბამისად ეს ცვლილებები ბროლში და შესაბამისად ის არის ძალიან აქტუალური ყოველთვის. და კიდევ ერთი რამ, თქვენ სიტყვა სკრინინგი ახსენეთ, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რას ნიშნავს სკრინინგი და რამდენად მნიშვნელოვანია. ჩვენ არაერთხელ გვესაუბრია სხვადასხვა დაავადებების სკრინინგს რამხელა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აი სწორედ კატარაქტის შემთხვევაში, თვალის დაავადებების შემთხვევაში, ზოგადად სკრინინგის, აი რა სეგმენტი უჭირავს სკრინინგს თქვენი აზრით?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკრინინგი კატარაქტის შემთხვევაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი? ანუ ძველად იყო ესეთი მიდგომა, რომ კატარაქტა უნდა დამწიფდეს, ბროლი მთლიანად უნდა დამწიფდეს და ამ ბროლის მოშორება, ესე რომ ვთქვათ, ხალხის გასაგებენაზე უნდა მოხდეს შემდგომში, იმიტომ რომ ოპერაცია კეთდებოდა მაშინ სხვანაირად, უფრო დიდი განაკვეთი იყო საჭირო, რომ მთლიანი ბროლი უნდა ამოიღოთ თავის ჩანთასთან და ასე შემდეგ. დღეს ეს მიდგომები რახან შეიცვალა და ჩვენ ვაკეთებთ ფაქტურად 2 მმ-იანი განაკვეთიდან მარტო ულტრაბგერის გამოყენებით ოპერაციას და ანუ ამ კავიტაციური ენერგიის საშუალებით ხდება ბროლის დაშლა. ანუ აქედან გამომდინარე ზუსტად შეიცვალა მიდგომაც და ანუ შესაძლებელია კატარაქტა გაკეთდეს უკვე დაწყების სტადიაზე. ანუ იმ დროს, როდესაც ის უფრო რბილია ბროლი და არა ვთქვათ რაღაც ქვასავით მაგარი და უკვე ფერი შეცვლილი, გათეთრებული და ჩვენთვის ძნელი საოპერაციო, იმიტომ რომ თუ ოპერაცია ჩვენთვის გართულდა ქირურგისთვის, პირად მე ქირურგი გახლავარ და ჩვენთვის ბევრად ძნელია ოპერაციის გაკეთება ციფე კატარაქტაზე, ვიდრე რა თქმა უნდა რბილ კატარაქტაზე, იმიტომ რომ ციფე კატარაქტის პოსტოპერაციული გართულებები, ანუ ჩემი მხრიდან პაციენტისადმი არის, სიტყვაზე ვიძახი, ეს იქნება მისი რქოვანა გარსის შეშუპება, თუ თვალშდაწნევის მომატება პოსტოპერაციულად, თუ ნებისმიერი სხვა გართულება, რაც კატარაქტასთან ახლოს ოპერაციას, უფრო მეტია იმ შემთხვევაში, თუ გაიკეთებს პაციენტი დამწიფებულ კატარაქტას, ვიდრე ვთქვათ იმ პერიოდში, როდესაც ეს კატარაქტა არის დაწყებითი, ან სადღაც შუა სტადიაზე, ანუ არამწიფე კატარაქტას ჩვენ ვეძახებთ ჩვენ სამედიცინო ენაზე.
კარგით, და თუ არსებობს აქ მაშინ საზღვრები, ყველაზე მინიმალური რა დროს შეიძლება გაკეთდეს და ყველაზე მაქსიმალური როდი შეიძლება გაკეთდეს?
ჩვენ ოპერაციას ვაკეთებთ პირადად, ჩემი მიდგომა ესეთია და ჩემი რეკომენდაცია იქნება ესეთი, რომ ანუ პაციენტები ოპერაციები გაკეთდეს ყოველთვის პაციენტის ხედულობის სიმახვილიდან გამომდინარე, რომ პაციენტს თუ ხედულობის სიმახვილი აქვს სადღაც 40%-ის ქვევით, უკვე 30-40%, და ეს მას უკვე აღარ აკმაყოფილებს, რა თქმა უნდა. უკვე კატარაქტის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი, ანუ უნდა გაკეთდეს ოპერაცია, რომ პაციენტს ხედულობა გაუმჯობესდეს. მაგრამ არის შემთხვევები, რიგი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ კატარაქტის ოპერაციას ვაკეთებთ, თუნდაც დაწყებით კატარაქტაზე, თუ პაციენტს მაგალითად აქვს მაღალი ახლო ხედულობა, ეს ლაპარაკი ახლო ახალგაზრდა პაციენტებში, დაახლოებით ჩემი ასაკის 30-35 წლის პაციენტებში, შეგვიძლია ჩვენ ბროლები გამოუცვალოთ იმის გამო, რომ უბრალოდ ეს მისი მინუსის კორეგირება მოხდეს აი ბროლის საშუალებით, ხელოვნური ბროლის საშუალებით. აი ესეთი შემთხვევით ფიქსირდება.
ასაკობრივი საზღვრები თუ არსებობს?
ასაკობრივი მაქსიმუმი. ასაკობრივი საზღვრებს რაც შეიძლება, ანუ პაციენტების დაკვირვება, თვითონ პაციენტებისთვის საყურადღებო რომ უნდა მოვიდნენ კლინიკაში ექიმთან 60 წლიდან უკვე, იმიტომ რომ 60 წლიდან სადღაც უკვე იწყება ეს ასაკობრივი ცვლილებები ბროლში და მიდის და ვითარდება და რა თქმა უნდა უკვე 80 წელს ასაკში თუ მივა პაციენტი პირველად ექიმთან, მას აუცილებლად ექნება უკვე კატარაქტა თითქმის მწიფე, ან მწიფე მაინც. უმეტეს შემთხვევაში.
მაგრამ თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ დაუშვათ 80 წელს ზემოთ პაციენტებისთვის ოპერაციები გაიკეთებიათ,
რა თქმა უნდა, ყოფილა, მე მახსოვს, რომ ბატონ მერაბს გაუკეთებია 90 წლის პაციენტის ოპერაცია და 90 წლის ზევითაც კი გაუკეთებია ოპერაცია და ანუ ყველა ასაკს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ქალბატონ თამარ თვითონ თქვენ თერაპევტი ბზანდებით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის თერაპიულ მომზადებას ოპერაციისთვის. ჩვენი მარტო ქირურგია ამას არ განსაზღვრავს, პაციენტი უნდა იყოს ზოგადად მზად.
ანუ ქირურგიული მანიპულაციის ამ შემთხვევაში თქვენი ქირურგიული მანიპულაციებისთვის უკუჩვენება პრაქტიკულად არასდროს უნდა იყოს ზოგადი
აუცილებლად
მდგომარეობა.
ზოგადად პაციენტის წნევა,
კი ბატონო, გაზრდეთ ამის საშუალებას.
რა თქმა უნდა,
ასევე არის ალბათ აი ჩვილ ასე თვის თვეების პაციენტი თუ ყოლიათ თუ არა, მაინც რაღაც ასაკები მინიმალური
პედიატრული ოთამოგიაში, ანუ ქირურგია კეთდება დაწყებით ასაკში, ანუ შეიძლება გაკეთდეს 2 თვის ასაკში და 3 თვის ასაკში, ანუ კატარაქტის ოპერაცია, მაგრამ ბროლის ჩასმა არ ხდება ამ მცირე ასაკში, ანუ რაღაც პერიოდის დრო და არის საჭირო დაულდება, იმიტომ რომ ბავშვის თვალი ვითარდება, მისი კაფსულური ჩანთას ვითარდება, ყოველფერი ვითარდება და ამიტომ ბროლი უნდა ჩაისვას ოთამოგიანებით. ანუ იმავე დროს უსვამ, ამიტომ შეიძლება 2 ეტაპი, ანუ ეს ვთქვათ 2 ეტაპი ანუ ოპერაცია დაჭირდეს.
რა
ისე შესაძლებელია, თქო.
ისე შესაძლებელია.
შესაძლებელია და აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ თუ ბავშვს არ გაუკეთდა ოპერაცია თანდაყოლილი კატარაქტით, ანუ ადრეულ ასაკში, მას განუვითარდება იმ თვალზე აუცილებლად ამბლიოპია, რაც არის ზარმაცი თვალი. იმ კატარაქტის გამო, იმის გამო, რომ შუქი ვერ შევა თვალში, მას განუვითარდება უბრალოდ სიზარმაცე, ანუ თვალი ხედულობის ცენტრი, რომელიც არის ანუ განლაგებული კეფის წილში, განიცდის გაზარმაცებას და ის თვალი, რომელზეც იქნება ეს კატარაქტა, ის თვალი გაზარმაცდება.
კი ბატონო, და კიდე დამატებითი პრობლემები.
რა თქმა უნდა.
ის რაც ხდება მასთან დაყოლილად და პლუს კიდე დამატებითი პრობლემები. ეხლა თქვენ ქირურგი ვარო ბძანეთ და მე ვიცი რომ ინდოეთში ბძანდებოდეთ წასული ინდოეთში და რა იყო მიზანი თქვენი იქ წასვლისა?
ჩემი ინდოეთში წასვლის მიზანი იყო ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ქირურგიაში ჩემი უნარების გამოჯობესება, ეს იყო კატარაქტის ქირურგია, ორი სახეობა, ეს იყო კატარაქტის ფაკულმოსფიკაცია, რომ ეს ულტრაბგერა, ამის გარდა ტუნელურ ექსტრაქცია, რომელიც ძალიან პოპულარულია ინდოეთში, სადაც მე ვიყავი და უკვე სოფლიოშიც არის, ისეთ უბნებშიც, ისეთ რეგიონებში, სადაც არ არის საშუალება, რომ კონდეს აპარატი თან რო წაიღო, შესაძლებელია საერთოდ ფაკოს აპარატის გარეშე გაკეთდეს ეს ოპერაცია უბრალოდ ინსტრუმენტების საშუალებით და რაც მთავარია, რქოვან არზიანდება ამ შემთხვევაში, ანუ კეთდება ტუნელი და სკრელური ტუნელი და იქიდან ხდება ამ ბროლის გამოტანა, ისე რომ თან პოსტოპერაციული გართულებების ნაკლები იყოს. ეს ერთი და ამის გარდა კიდევ რა თქმა უნდა გლაუკომის ქირურგიები.
აჰა, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ახლა ჩვენს მენელი დაგვიკავშ და ბატონო შალვა და მოუსვენოთ მას. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა ქალბატონო თამარ ყველა თქვენი გადაცემისთვის, რომელიც ყოველთვის ჩვენსკენ არის მომართული თქვენი
გულისხმობა.
მე ვარ კატარა გლაუკომის ინვალიდი უკვე. 10 წელი გახდა, რაც უკვე გლაუკომის დიაგნოზი მაქვს. ერთი თვალი თითქმის აღარ არის და მეორე თვალიც ნაწილობრივად, მაგრამ ახლა დამემთხვათან, როგორც მევნებიან, კატარაქტა. და იმ თვალი, რომელიცაც თითქმის ვეღარ ვხედავ, მხოლოდ სინათლეს რო ქამირთავენ, იქ ხელის მოძრაობას ვხედავ, მარტო რო ხელს ამოძრავებენ. და ოპერაციას რო ვთხოვლობ, რომ კატარაქტის გამოც იქნება ისე დამიქვეითა მხედველობა, ესო შენი ნებაა. თუ გინდი გვეტყვი, გაგიკეთებთ, თუ არ გინდა, არ გაგიკეთებთ. მე ვფიქრობ, რომ აქ დიდი საშიშრება მომელით იმ კუთხით, რომ საერთოდ არ დავკარგო მხედველობა, რადგან გლაუკომაც მაქვს
და
ამიტომ იკავებენ თავს და გლაუკომას რო ვთხოვლობდი ადრე, მე ორთაჭალის კლინიკაში დავდივარ უკვე 10 წელი და რო ვთხოვლობდი, რომ აი გლაუკომაზეც ხო კეთებ ოპერაცია, რატომ არ მიკეთებ და შენ ისეთი წნევა არ გაქვს, მქონდა 20-24 და აი ამ წნევაზე უკვე ნახევარი თვალი ერთ მხარეთ უკვე დავკარგე და მითხრა შენ გლაუკომა კაც და მაშინაც მევნებოდნენ შენ წამლით შეგვიძლია შენი გლაუკომის დაქვემდებარება და ვაით ოპერაციის დროს უფრო დაკარგო. რამდენად სწორი იყო ეს ყველაფერი და აი ამ წუთში მე გადაადგილება დამოუკიდებლად აღარ შემიძლია და მომწიფებულია ეს ჩემი კატარაქტა. უკვე თუ იმიტომ ვეღარ ვხედავ თუ ეს გლაუკომის ამავია.
ხო.
ამას უბრალოდ არ მევნებ.
დიახ, ქალბატონო, დიდი მადლობა. მეორე სვენელის ყოს მასაც მოუსვიდოთ და ორივესაც უპასუხოთ. გისმენთ.
კარგის.
გისმენთ.
აიო.
გისმენთ ქალბატონო, გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ხელს. უმას ცნობილ ექიმს ხეტლაძეს ყველა იცნობს.
დიახ.
დასაწყისი მქონდა, ერთი 2 წლის წინ ვიყავი ელმედისში, არამიანში და გამომიწერეს კატაქსოლი.
დიახ.
2 წელი ვიწვეთებდი, მეტი კიდევ, დაჟე 3 წლამდე. მე მივედი ლეჩკომბინატში ჩვენი თვალის ექიმთან და მითხრა, რომ ესო არაო, არა შეგიჩერაო, მე რო ნუ რაღაცა იმიცა, გამომიწერა ტიორეტინი.
დიახ.
ხო და მე მოვხდი მოსკოვში ფილატოვის კლინიკაში და მითხეს რომ არც ერთი და არც მეორე და არც მესამე და არც მეოთხე მაგას არ შველისო. ყველაო არ გინდა წალი ჩაგეწეთებიო და გინდა ეგო და მართალია ეგ ამბავი, რა ვიცი ახლა როგორ არაფერი კონდიცია ჩავიტარო.
კარგი, ქალბატონო, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. ჩვენ სხვებს აცხელოდებით, მაგრამ მოდით ჯერ პირველ ზარს უპასუხოთ. გართულებული შემთხვევა, გლაუკომა, კატარაქტა, შერწმული, ეს ორი პრობლემა და არ მიკვირს, რომ ადამიანი ერთი თვალით ვერ ხედავს, მეორეში ასეთი ორი პრობლემა არის და აღელვებული აინტერესებს როგორ მოიქცეს და რა აქვს პერსპექტივაში, ხო?
ჩემი პირადი მოსაზრება ალბათ საინტერესო და ჩემი პირადი მოსაზრება ამ შემთხვევაში ესეთია, რახან ქალბატონს დღეს უკვე ესე რომ ვთქვა ტერმინალური გლაუკომები აქვს, ანუ უკვე ბოლო სტადიაზეა მისი ორივე თვალი და მას უფიქსირდება კატარაქტაც, მის როგორც იძახის მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, რომ კატარაქტაზე ანუ ხელის მოძრაობა სახის წინა აქვს და მარტო ხელის მოძრაობას ხედავს, იქ არის კიდე სხვა ფაქტორები, იქ არის შუქის როგორი პროექცია, როგორი შეგრძნება, ფერტესტი დადებითია უარყოფითი, ამიტომ დეტალებს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე თუ ჩემი თავი არ ვნახე, ეს უკვე ძალიან ძნელი ეს რო ვლაპარაკო. ზოგადად ვლაპარაკე, რა ხან ხალბატონი იძახის რომ ესეთ მდგომარეობა არის, მე მაგალითად ეს სიტუაცია ხელს არ მოვკიდებდი, ანუ არ გავაკეთებდი ოპერაციას, იმიტომ რომ ანუ იმ კატარაქტას ჩვენ ოპერაცია გავუკ მოვაშოროთ კატარაქტა, შეიძლება თვალში მეტი სინათლე შევიდეს, მაგრამ გლაუკომა არის დაავადება, ოღონდ ჩვენ მერე ვიტყვით, არის ხედულობის ნერვის დაზიანება. სადაც ხედულობის ნერვია როგორც ადენი მილი როგორც გამოდის ახლა კომპიუტერიდან და დენში ერთებული უხეშად რო აუხსნათ, ესე არის ხედულობის ნერვი გამოდის თვალიდან და მიემართება ხედულობის ცენტრისკენ. ანუ თუ ეს სადინარი დაზიანდა, ამ შემთხვევაში იმის აღდგენა ჩვენ ფიზიკურად არ შეგვიძლია. ოპერაციას ქალბატონას იძახის გლაუკომის ოპერაცია, რატო არ გამიკეთეს ქალბატონს? მე როგორც მივხვდი, როგორც თვითონ იძახის, ანუ წნევა თუ ნორმალური ქონდა, წნევის ნორმას ჩვენ ვეძახით დაახლოებით 10 მმ ჰიდრაგი რომიდან, სადღაც 21-22 შეიძლება 24-ც იყოს რიგითი პაციენტის შემთხვევაში. ვიღაცის შემთხვევაში ყოველთვის ესე არ არის. ანუ ამას ვეძახით ნორმოტენზიულ გლაუკომას და ჩემი მიდგომაც იგივე იქნებოდა როგორც ჩემი კოლეგების, რომ რახან ნორმოტენზიული გლაუკომა არის, ჯობია კონსერვატიულად წვეთებით უმკურნალო პაციენტს, რა თქმა უნდა, ოღონ პაციენტი უნდა მოყვებოდეს, პაციენტი უნდა მოდიოდეს კონტროლებზე, უნდა იბარებდე პაციენტს ყოველ სამთვეში ერთხელ, ყოველ თვეში ერთხელ თავიდან, მერე ყოველ სამთვეში ერთხელ, შემდეგ ყოველ ექვს თვეში ერთხელ, რომ ეს წნევა გაუზომოთ ჩვენ. რომ ამ წნევა არ გაგვექცეს, წნევა როგორც კი გაიქცევა, თვალში წნევა იწვევს ზუსტად იმას, რომ ხდება მხედლობის ნერვზე კომპრესია, ფერხდება მისი სისხლით მომარაგება, მისი ნერვული უჯრედების აქსოპლაზმით მომარაგება, თვითონ ხედლობის ნერვი იცვლის ფორმას და მიდის მისი ატროფია, რაც ქალბატონთან აუცილებლად იქნება. ანუ ჩემი მოსაზრება ესეთია, რომ ქალბატონთან მე არ ვიცი ქალბატონს როგორი ურთიერთობა ქონდა მის მკურნალ ექიმებთან, ამიტომ ეს არის ძალიან ისეთი ძალიან კაცრად სარეგულირებელი დაავადება.
კი ბატონო, და მე მინდა მივაწოდო ქალბატონს ინფორმაცია სხვა დროსაც გაგვიჟღერებია, რომ თქვენს კლინიკას, კლინიკა ახალმზერას აქვს ბინაზე მომსახურების სერვისი, რაც შეიძლება როგორ უნდა რა გაიგოთ უფრო დაწვრილებით, რა თქმა უნდა ჩვენ აქ ამ თემაზე არ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციას. დანარჩენი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ახლავე 240 92 92 240 240 92 95 ამ ტელეფონების საშუალებით თქვენ გაიგებთ კოლცენტრის ტელეფონის ნომერს და იქ კიდე ყველა იმ ინფორმაციას, რაც ეხება ბინაზე მომსახურებას. ქალბატონს უჭერს გადაადგილება ბინიდან გამოსვლა და სწორედ ასეთი პაციენტებისთვის არის ამ ტიპის მომსახურება და ეს არის ძალიან სასურველი და აუცილებელი სერვისი, არა მხოლოდ ამ ქალბატონისთვის, არამედ სხვისთვისაც. რა ამათო იმ მიზეზის გამო სახლიდან გამოსვლა უჭირს. და მეორე ქალბატონი, რომელსაც აქვს კატარაქტა, მკურნალობს და მერე ჩვენ უკვე ლოგიკურად გადავიდეთ კატარაქტის მკურნალობაზე ზოგადად, ხო? მკურნალობს წვეთების საშუალებით და აი ასეთი ინფორმაცია მიაწოდეს, რომ კიდე წყალი ჭაკით ჩაგიწოთებია, კიდე ესე და რასთან გვაქვს საქმე? აღებულია ქალბატონი.
ქალბატონის შემთხვევაში, ანუ ჩემი მოსაზრება ესეთია, რომ წვეთები რაც არის, ანუ რაც არის დღეს დღევანდელ ბაზარზე, ანუ სხვადასხვა ნივთიერების შემცველია და ბროლში სხვადასხვა გენეზის ცვლილებები მიდის და რა თქმა უნდა ის წვეთები რაღაც დონეზე აჩერებს კატარაქტის განვითარებას, რაღაც დონეზე, მაგრამ კატარაქტის განვითარება როდესაც მიდის, ანუ ეს იმხელა პროცესია, ანუ იმდენი ფაქტორი აქვს მის განვითარებას, რომ ის წვეთები ამას ვერანაირად ვერ მოერევა. ამიტომ უთხრეს ჩემმა კოლეგებმა ფილატონის უნივერსიტეტში უკრაინაში, რომ რა თქმა უნდა მეც იგივე აზრი მაქვს, რომ კატარაქტას კონსერვატიული მკურნალობა დღესდღეობით ჩემთვის მიუღებელია. ანუ ეს არის ქირურგიული მკურნალობა. უბრალოდ პაციენტს რომ აზევთ ხოლმე საშუალებას, რომ რაღაც დონეზე თუ აქვს კატარაქტა განვითარებული, იმ დონეზე იცხოვროს, თუ მას ხედულობა აკმაყოფილებს, მაგრამ ვეუბნებით, როგორც კი თქვენ შეატყობთ, რომ ხედულობა უკვე გადავიდა ნისლშია, ბურუშია, ვეღარ ხედავთ, თქვენ უკვე ეს ხედულობა აღარ გაკმაყოფილებთ, მობრძანდით და უკვე დაულაპარაკოთ ქირურგიაზე. ეს არის ჩვენი მიდგომა, ჩემი ოპერა და ჩემი და ალბათ ჩვენ კლინიკაშიც მიდგომა. რა შეიძლება თეორეტინას წვეთებს? თეორეტინას წვეთები არ არის საერთოდ კატარაქტა. თეორეტინას წვეთები არის უფრო მეტად ბადურის დაავადებები, რაც არის ბადურის ასაკობრივი ცვლილებები და ამავდროულად იმიტომ შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც უფრო მეტად ბადურაზე შეღწევადენ. რა თქმა უნდა, შეიძლება კატარაქტაშიც რაღაც წვლილი შეიტანოს პატარას გაჩერებაში, მაგრამ უფრო მეტად მე ესე მგონია, რომ უფრო მეტად ალბათ ბადურის დაავადების
ცვლილებაა. კი ბატონო. და მოდით ბარემ ამ კითხვას გადავიდეთ ლოგიკურად, ზოგადად მკურნალობაზე. თქვენ შეეხეთ რაღაც თქმა უნდა სეგმენტურად, როგორც ჩამოყალიბებულად კატარაქტა და მისი მკურნალობა დღეს.
კატარაქტის მკურნალობას რა შეიძლება ქალბატონ თამარ, ანუ მე მომხრევა რომ გაკეთდეს ყოველ შემთხვევაში ქირურგია. და ეს ქირურგია უნდა გაკეთდეს გამომდინარე იქიდან, როგორი სახის კატარაქტას გვაქვს საქმე. ანუ კატარაქტას აქ თავის კლასიფიკაცია არის ბილი, ანუ არამწიფე კატარაქტები არის, თითქმის წიფე კატარაქტები და არის მწიფე კატარაქტები. ანუ ის კატარაქტები, რომლებიც შედარებით მარტივი საოპერაციოა, ჯობია რა თქმა უნდა გაკეთდეს ულტრაგერით, ანუ რაზეც ვლაპარაკე, ფაკომულსიფიკაციას ასაზეხიან და რასაც ჩვენ ხალხში ხშირად თვითონ ჩვენი პაციენტები ეძახიან, რომ ლაზერით გავიკეთე ოპერაციაო, აი ეს იმაზეა ვლაპარაკი, ამას ხსნით. ანუ რომელიც არის ფაქტი უნაკერო ძალიან პატარა განაკვეთით 2 მმ-იანი განაკვეთით და პროცედურა იმ თლიანად სადღაც 15 წუთამდე.
დიახ.
თლიანი პროცედურა. გადაიქცე ოპერაციის. ჩვენ კლინიკაში, ჩვენ და საბედნიეროთ და ხალხის და საბედნიეროთ, ანუ ეს ოპერაციები კეთდება და ძალიან დიდი გვერდში დგომა გვაქვს სახელმწიფო ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიმართ და
დაფინანსების
თვალსაზრისით, ანუ პაციენტებს აფინანსებენ და ამ დაფინანსების შემთხვევაშიც კი ჩვენთან ისმება ამერიკული ხარისხის ბროლი. მაგრამ არის ასევე ამერიკულ ბროლის ბროლებს შორისაც განსხვავება და არის კიდევ გამუჯობესებული ბროლი და თუ პაციენტს აქვს ძალიან დიდი მოთხოვნილებები, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ უკვე რა თქმა უნდა ფულის დამატების შემთხვევაში ამეთაც უზრუნველყოთ.
მაგრამ ხაზგასმით ეხა მსმენელი გველოდება და ჯერ მას მოუსმინოთ ამერიკელებმა მომენტს დაუბრუნდეთ და ფინანსების მომენტს გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო.
დავით პაციენტი 85 წლისა ვარ.
დიახ.
და უკვე რამდენიმე ბევრი წელია რაც მე ექიმთან ვიყავი და დამედგინდა წნევა და მითხეს გლაუკომის ოპერაცია, მაგრამ მე ძალიან კარგი მხედველობა მქონდა მაშინ 100%-იანი და გამოვიჩეცი შემაშინ და არ დავნებდი.
მე
5 წლის შემდეგ მივედი, ნუ ეს თვითონ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, იცით ვიარე ასე და ნელ-ნელა დამიქვეით და მხედველობაც რაღაცნაირად და თავთავში, ესე იგი, მარცხენა თავში კატარაქტა, ისა სისხლსაქცევა გამენვითარდა. ერთხელაც ჩამეკცა სისხლი, ძალიან დიდი დატვირთვა მქონდა სახში სამუშაოთი რაღაც. და ჩაქცევა მქონდა, სისხლსაქცევა და ჩემი ექიმი იკავებდა თავს იმისგან,
კატარაქტა
ოპერაციისგან, კატარაქტაც მქონდა და მიკეთებდა გუგაში ნემს. რაღაცა ქვია 220 ლარი ღირს ეს თვეში ერთხელ მიკეთებდა და გავიკეთე ეს ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე 8-9-ში. ნუ მე რომ მივედი, მე ცოტა ხანი გამოვხტოვე, მე თვითონ ცოტათი თითქოს გამეუმჯობესდა და მეორე თვალში მითხრა თქვენო აკო
ასაკობრივი
საკაკთო, ნუ ატროფია თუ რაღაცა, ამ თვალსო არეშველებაო არაფერია თუ რაღაც ეგრე მითხრა.
ნუ
კარგი, ამას დავიდავანებეთ და მეორე თვალში რომ მივედი, ცოტა ხანი აღარ გავიკეთე ეს ნემსები. მითხრა რომ კატარაქტას გაგიკეთებო.
ნუ
მე მივხვდი რომ ალბათ სისხლსაქცევა აღარ ამაქმედგე, თუმცა არ მეკითხია, ნუ ბევრი ლაპარაკებით, მაგრამ არ
მეყვარს.
ეკენთან და რასაც მეტყვით ყმაყოფოდები და გამიკეთა კატარაქტის ოპერაცია და კარგად ხედავდი.
კარგად.
ახლა მეორე თვალში და ვისხამ სულ იმას ოფტალმოლოგს და ქსალატანს. დილა საღამოს ოფტალმოლოგს და მე საღამოსი ძილისთან ქსალატანს ვისხამ. ამას სულ. ახლა ამ ბოლო დროს, იცით, ცოტათი დამიქვეით და საერთოდ, იცით, ასე კი, თვალში სადაც კატარაქტა მაქვს, იმითი ცოტა ხედავ. ცოტა კი არა ხედავ, მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ვერ ხედავ მაინც. და მეორე თვალში თითქმის ვერ ხედავ, თუმცა სინათლეს ხედავ, ჩემ ხელს რო ვათამაშებ ამას ხედავ, რაღაცებს ხედავ მეორე თვალში, მაგრამ ისე არაფერი არ შემიძლია. საკითხადია, ნუ ვერც კითხულობ მარტო უსმენ რადიოს.
დიახ.
და თქვენ გისმენთ შესანიშნავი გადაცემები.
მადლობა ქალბატონო.
ხო.
ეხლა აღარ ვიცი რა ქნა, არ ყოფილვარ მართალი გითხრათ, ეს კატარაქტა გავიკეთე ერთი 3 წლის
3 წლის და მინდოდა მეკითხა ბოლოს როდის იყავით.
აი ექიმთან, თუმცა შემოწმებაზე ხო უნდა მისულიყავი, მაგრამ ნუ ვიცით რა, მეტი ვიღაცამ უნდა გამიყვანოს რაღაცა ასე დაკავშირებული ვარ რაღაც დახმარებასთან და ამიტომ აღარ ყოფილვარ. ეხლა რა ქნა, აღარ ვიცი და კიდე დავინახე რაღაცა წინათ ვერ ხედავდი იმ კატარაქტიან თვალზე. თითქოს აი იმის სისხლის ჩაქცევის დროს რო არის ხოლმე რო შეხედავ და შავი ლაქა.
დიახ, ლაქები.
შავი ლაქა ხედავ. ისე დღისით არ ავხედავ. საღამოთი, აი საღამოთი რო უყურებ მას ია.
დიახ, და თქვენ გაინტერესებთ ახლა რა ეტაპი, რა ეტაპზე ბრძანდებ და რა არის აუცილებელი თქვენთვის, რა რაკმედებები არის აუცილებელი, ხო? მე ასე მივხვდი, ეს გაინტერესებს. კარგით, კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ბარემ რომ ერთ დრო არ დავკარგოთ და უპასუხოთ ორივეს ერთად. გისმენთ.
მაინტერესებს რამდენი უნდა იყოს თვალში წნევა, რომ არ განვითარდეს გლაუკომა. ან თუ დასაწყისია, როგორ შეიძლება რომ შევაჭეროთ? კი ოფტალმოლოგის ჩაწოთება
დამინიშნეს
საწყისიაო. და მაინტერესებს
მომა
და კიდე მაინტერესებს ჰიპერტონული დაავადება თუ რა იწვევს? აი ამ როცა ჰიპერტონული დაავადება და ასაკში ხშირია,
გლავკომასთან დამოკიდებულება აქვს ჰიპერტონიის დაავადებას, როგორც ის ფაქტორი არსებობს თუ არა. გასაგებია ამ თემებზე ჩვენ დაწრობებით ვისაუბრებთ, გადავალთ ახლა მალე გლავკომაზე და ყველა ნორმის ფარგლებსაც გეტყვით და ყველაფერს რაც შემდგომა. ქალბატონს რა რიჩი გვიზე დავეხმაროთ ბატონო შალვა, რომელსაც საკმაოდ რთული შემთხვევა აღწერა ხო მართალია?
მესმის. ანუ ჩემ მე ესე მივხვდი რომ ქალბატონს ერთ თვალზე სადაც კატარაქტა დღესაც იქ აქვს საკუთრივი მაკულის დეგენერაცია, რომელსაც ძალიან სწორად კურნულობდა მისი ექიმი და უკეთებდა აი 250 ლარიანებს რაც ახსენე, ეს არის ავასტინის ინექცია, რომელიც არის ენდოთელიუმის დისფაქტორი ინჰიბიტორი, რაც აჩერებს ახალი სიზარგობის ზრდას მის ბადურაგარზე და ანუ ამ დაავადების პროგრესირებას. რაც შეეხება მეორე თვალს, მე როგორც მივხვდი მე გენეზი რაც ქალბატონმა აღწერა, სავარაუდოდ მას განუვითარდა თვალში სისჩაქცევა, ალბათ ან იქ იყო პირველი დაავადება, სიტყვაზე ვიძახი შეიძლება დიაბეტური ეტრიოპათია, შეიძლება თრომბოზი განუვითარდა და აქედან გამომდინარე მას დაემართა მეორადი გლავკომა, რომელიც არის ახალი სიზარგობით ან ნეოვასკულარული გლავკომა და ამის ფონზე ამ მეორად გლავკომაზე იყო ლაპარაკი და შემდეგ ანუ ის გლავკომას კურნალობს და გაიკეთა კატარაქტის ოპერაცია და მხედველობა მაინც უარესდება და მხედველობა გაუარესდება შეიძლება იყოს გამოიარესებული იმის გამო რომ შეიძლება განუვითარდა ელემენტალურად მეორადი კატარაქტა, ანუ ეს არის როლის უკანა კაფსულა, რაც უკვე ჩასმულია ხელოვნური როლი, იმის უკანა კაფსულა შეიძლება შემღროს და ამის კურნალობა ხდება სპეციალური ლაზერის საშუალებით ამ კაფსულის გაჭრა, ან რა თქმა უნდა პირველადი მიზეზი შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა თვითონ გლავკომა, მხედლობის ნერვის დაზიანება. ეს ზეპირად ძალიან ძნელია ლაპარაკი, უბრალოდ ქალბატონი არის ძალიან კარგი მაგალითი დაუდევარი პაციენტის, ანუ რომელიც პაციენტი ექიმთან არ მიდის. 5 წელიწადი თავის პირველ ექიმთან არ მისულა, შემდეგ 3 წელიწადი არ მისულა, ძალიან დიდი თხოვნა ჩემი რომ როგორც ჩვენ მშობლებს, ჩვენ ბებიას, ბაბუას მოუკიდოთ ხელი და წავიყვანოთ ექიმთან.
კი ბატონო, თუ შეიძლება ამ ქალმა ისარგებლოს კოლცენტრით დაუშვათ და მისი გამოკვლევა, ასეთ რთული შემთხვევის გამოკვლევა თუ შეიძლება ბინაზე.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ბინაზე, შესაძლებელია ჩვენს მიერ მოხდეს მისი წნევის გაზომვა, მისი კატარაქტების დათვალიერებაც, მისი ბადურის დათვალიერებაც და ამავდროულად ეს ყველაფერი მისი ლოგინად ყოფნის პერიოდშიც კი.
კი ბატონო, მაშინ მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი რადიო ტელეფონის ნომრებით 240-91-92, 240-92-92 და ახლავე გაიგოთ ნომერი კოლცენტრისა და მერე უკვე თქვენ პირად საუბარში გაარკვევთ იმ საჭიროებებს, რაც თქვენ ახლა ამ წოჩი გჭირდება და რით შეიძლება დაგეხმაროს დაუშვათ კლინიკა. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთი კითხვა მინდა და მერე გადავიდეთ გლავკომაზე და იმ საუბარში მეორე მსმენელის კითხვასაც გაეცემა პასუხი. მე მინდა ერთი რამ თქო, რომ თუ ხშირია ხოლმე რომ გაიკეთა კატარაქტის ოპერაცია, ჩაიშვა ბროლი, მაგრამ რაღაცა მიზეზის გამო რეოპერაცია სჭირდება. ასეთი რამ თუ არის ხშირა და რა შეიძლება ეს გამოიწვიოს?
რეოპერაცია არის, ანუ რეოპერაციას თქვენ თუ გულისხმობთ იმას, რომ მანიპულაციის დონეზე, აი მე რაც წერან აუხსო ახსენე, მეორადი კატარაქტის განვითარება, ანუ შესაძლებელია განსაკუთრებით მოხუცებულ ახალგაზრდა პაციენტებში უფრო მეტად ვიდრე მოხუცებულობებში. ანუ თუ არის პაციენტი სიტყვაზე ვიძახი კატარაქტა გაუკეთეთ ჩვენ თან და ყოველი კატარაქტა 30 წლის პაციენტს, 35 წლის პაციენტს, მას მალევე განვითარდება აუცილებლად მეორადი კატარაქტა, ანუ უკანა ჩანთის შემგროვა და ეს ჩანთა ჩვეულებრივად უმტკივნეულოდ მისი გაჭრა ხდება ლაზერის საშუალებით
კი ქვე მიკროსკოპზე. რაზეც კონუკებ ძანე და ანუ მე ისიც თქვა მინდა ჩვენი რადიო მსმენელების, რომ ასეთი რამ შესაძლებელია განსაკუთრებულად ხალხთან, ეს იმიტომ კი არა რომ ოპერაცია არ გაკეთდა იმ დონეზე რომ
არამედ ეს ახლავს ორგანიზმის ესე ვთქვა გაღიზიანების პროცესია, რომ განვითარდეს მას მეორადი კატარაქტა.
კიდევ ერთი მსმენელი უყავს, გისმენთ.
გამარჯობა ძალიან.
გამარჯობა ბატონო, გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჯანსალე, დიდი მადლობა. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს.
დაიხარჯოთ.
თქვენ სტუმართან ერთი შეკითხვა, ეს უხალის კოსათვალეები რომ იყიდება ჯანსალე. აი როგორ მოქმედებს ეს მაგალითად აი ზნასრული ადამიანის თვალზე რომ არ არის საშუალება 40
ნერო გადავა. კარგი, ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით ბატონო, კი ბატონო. და კიდევ ერთი მსვენელი უყავს, გისმენთ. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
სალამებით ბატონო შალვა. ბაზუა დაშილ ბაზუას თუ შევისვამე?
ბატონო,
ბაზუა დაშილა თუ შევისვამე? ბატონო,
ბატონო, ბატონო, კი ბატონო.
ასაკი თქვენი ბატონო?
ბატონო,
ასაკი
58.
58.
შოსა ფული დიაბეტია, ჩვენაცა
დიაბეტია.
კარგით, კი ბატონო. ესე იგი, სათვალე აქ აინტერესებს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია თვალის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის დროულად სათვალის კიდევ ერთი სვენელი ყოფილა ეს კითხვაც მოვისმინეთ. გისმენთ.
ალო, ისა მე ერთი შეკითხვა მაქვს, ჯერ ერთი მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო.
ეხა რა შეასახმე, მე ძალიან ხანდაზმული ვარ და ისეთი დიაგნოზი დამისვეს, რომ არც ექვემდებარება არც ოპერაციას, არც მკურნალობას, არაფერი და მაინტერესებს ძალიან ბუნდოვნად ხედავ, რომ ეხლა დისტროფია გაქო. არ შეიძლება რამე ისეთი აი ბუნდოვნად რო ხედავ, აი რო შემრჩეს ეს.
ისი დისტროფია გაბატონო გითხარით, ანუ ბადურა გარსის თუ რქოვანა გარსის თუ ანუ უნდა ვიცოდეთ რისი დისტროფია, მეტო თუ არის რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება და
არა ეს არ ვიცი დისტროფია საქმე მე არ ვიცი ეს რისი მაქვს ეთან ინვალიდი მაქვს მოტეხილობა მაქვს ესე იგი
კარგი თუ იყვით ამაზე საოცრებლად
დიახ რაშია საქმე მე ცალ-ცალში კარგად ვხედავდი და მე რაღაც სისხლი ჩანეკს რაღაც მოხდა ისე ცოტა მძიმე აწია და აი მე დამიდგინეს ეს რომ ორივე თვალში გაქრ დისტროფია და არ მიკამალი არ არის რომ ცოტა შემრჩეს ეს ბუნდოვნება.
Да, გასაგებია.
Კარგით. მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და ესე იგი სადაუბრუნდეთ სათვალეს, დროულად სათვალის გამოყენება, როცა აუცილებლად გასდა. არის ხოლმე ასეთი მიდგომა, ძაი სათვალე არ მიყვარს და იქნებ ცოტა გადავავადო და ასე შემდგომ ეს არის თუ არა სწორი მიდგომა და ზუსტად უნდა იყოს თუ არა ნომერი მორგებული, თუ არა და რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ამან.
კალბატონ თამარ, სათვალის მორგებას რაც შეიძლება, ანუ ნომრის შერჩევას, ეს ძალიან სუბიექტური პროცესია, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვარჩევთ პაციენტთან ერთად და პაციენტი უნდა იყოს კმაყოფილი იმ სათვალით, იმ ნომრით, რომელსაც ჩვენ მას ურჩევთ. ანუ ჩვენ მაგალითად მე თუ თქვენ შეგირჩიეთ სათვალე პლუს 2-ნახევარი, რომელიც თქვენ ესე სიტყვაზე ვთქვათ, ასაკობრივად გეკუთვნით, თქვენ შეიძლება მითხრათ, რომ მე არა, მე პლუს 2 უფრო მომწონდა და იმით კარგად ვკითხო და ესეთი, ანუ სუბიექტურია, თქვენ რასაც აირჩევთ, უბრალოდ სათვალეს დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენაც კითხეთ, ანუ აუცილებელი რომ პაციენტი უკვე როდესაც მას უჭირს კითხვა და საგნები მიაქვს შოუს სპეციალურად.
კარგად
დაინახოს კარგად. აი ესეთ პაციენტმა აუცილებლად მოგვართონ სათვალის შერჩევაზე, იმიტომ რომ მათი თვალი ფიზიკურად იღლება, ანუ მათი კუნთი იღლება, თვალის კუნთი, ანუ აკომოდაციის კუნთი იღლება და ასე შემდეგ, ანუ ზოგადად და ამის გარდა დისკომფორტს იქნიან საშინაო თუ პაციენტები, ამიტომ ეს ძალიან მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემაა, შეუძლებს პაციენტებს მოგმართონ და სათვალე შეეჭონ. რაც შეიძლება სათვალის ხარისხს, არსებობს სათვალეები, რომლებსაც აქვს სპეციალური ულტრაისფერი გამოსხების დამცავი შუშები და არსებობს სათვალეები, რომლებსაც ეს არ აქვს და რა ვიცი, ამაზე კვლევები ამ სოფლიოში ჩატარებული, ზოგი იძახის, რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზოგი იძახის, რომ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მე მომხრე ვარ, რა თქმა უნდა, რომ რა თქმა უნდა სათვალე ჯობია იყოს და ყველანაირი დამცავი ფუნქციით, რადგან დაცვა უკვე ესე სიტყვაა, რომ ჩვენ რაც ვცხოვრობთ და ამიტომ ალბათ ჯობია რომ ყველა პაციენტი თუ იქნება საშუალება გამოჯობესებული მინებით ატაროს სათვალე.
კი ბატონო, კარგით. აი 58 წლის მამაკაცი რომელსაც აქვს ბადურის ძალიან ძიმე პათოლოგია, დიაბეტური.
დიახ.
ბატონს აქვს ძიმე დიაბეტის ფონდი.
დიახ, ბატონს აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ჩვენ ენაზე რო ვთქვა, ექიმების დონეზე პროლიფერაციული დიაბეტური ნეიროპათია, სადაც უკვე მის მთელ ბადურაზე არის ახალი სიძაღვები გაზრდილი, ამ სიძაღვებმა უკვე სისხლიც გაჟონა და ეს სისხლი ჩაქცეულია მინისტრების სხეულის ღრუში და ხდება იქ უკვე ტრაქციული კომპონენტის ჩამოქვა, ანუ ქაჩვა ხდება ბადურის და ბადურა ჩამოცლილი, ანუ ესეთ პაციენტებს კონსერვატორული მკურნალობა აღარ აღუშვით, ანუ ერთადერთი მიდგომა ამ შემთხვევაში არის ბადურის ქირურგია, ანუ ვიტრექტომია. ანუ ბატონის რეკომენდირებულია რომ ეს ოპერაციები ჩაიტაროს, ანუ რეკომენდირებულია მას გაუკეთოს ვიტრექტომია. უბრალოდ ძალიან ძნელია ეს ზეპირად პროგნოზის თქმა, იმიტომ რომ თუ მე ეს თვალი არ ვნახე, მე ვიქნებოდი ის მე ბადურა გარსის დაავადებების გამოფლებაში მუშაობ და ბატონ შეუძლია მოვიდეს და მომართოს და უბრალოდ ნახო, გავსინჯოთ.
დიახ,
მდგომარეობაში.
კარგით და აი ბოლოზარი დისტროფია კონკრეტულად ვერ თქვა იმ ქალბატონმა და რა სახის
დისტროფია და ზოგადად. დიახ, დისტროფიებს რაც შეეხება, დისტროფია ესეც სიტყვა ოფთალმოლოგიაში ხდება უფრო მეტად ან რქოვანა გარსის, ან ბადურა გარსის. მე როგორც მივხვდი ქალბატონმა რა ხანახსენო, მე თვალში სისხლი ჩამექცაო და მაშინ დამედგინესო, ეს იქნებოდა ბადურა გარსის დისტროფია, რომელსაც ქვია პიგმენტური რეტინიტი. ანუ ბადურის ფოტორეცეპტორული უჯრედები შრის დაზიანება ხდება ამ დაავადების დროს და ანუ ზოგადად ანუ ბადურაზე სინათლის აქმა არითიც ხდება და ფერების აქმა და ყველაფერს საგნების აქმა იმ უჯრედების დაზიანება ხდება და ქალბატონის ასაკი არ დაგკონკრეტებია ხო არ გთქვით
ამ ასაკი
ანუ ეს დაავადება ძირითადად პროგრესირებს სადღაც ეს ახალგაზრდობიდან სადღაც 60 წლის ასაკამდე უბრალოდ გენეზიდან გამომდინარე გენეტიკიდან გამომდინარე როგორი გენეტიკური ფორმა აქვს ამ დაავადებას დისტროფიას იმიდან მიხედვით განისაზღვრება მისი სიმწოვე ამიტომ აუცილებელი განისაზღვროს გენეტიკური მარკერები აუცილებელი განისაზღვროს ეს აი დეტალები რომ ქალბატონს უთხრა პროგნოზი რამდენი ხანი შეინარჩუნებს იგი ბუნდოვან მხედველობას შეიძლება მთელი ცხოვრება შეინარჩუნოს შეიძლება ჩვენ დასამწუხოთ დაკარგოს და მკურნალობას რაც შეეხება ამის კონსერვატიული მკურნალობა ტაბლეტებით და ინექციებით არ ხდება. ერთადერთი ვინც სინათლეს საბოლოოდ კარგავენ, გამოიგონეს დიდ ბრიტანეთში არის ესეთი არგუსის იმპლანტებია, რომელიც არის სპეციალური სათვალე, ბადურაგაზი ინეგება ჩიპი ეს ჩიპი უკავშირდება ამ სათვალეს და პაციენტები ხედავენ ლანდების დონეზე. ფერებს კი რაღაც უბრალოდ ლანდებს სილუეტებს ხედავენ.
კარგი, ეხლა მოდით გადავიდეთ უკვე გლავკომაზე. და კიდევ ბევრი თემა გვაქვს, მაგრამ არა უშვის გლავკომა შევეხოთ ხო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის არის კითხვებიც იყო ამ იმართულებები ძალიან ბევრი. შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს რა დაავადება გლავკომა.
აუცილებლად გლავკომა არის დაავადება, რომელიც დროსაც ანუ თუ პაციენტს ეუბნები დიაგნოზ გლავკომას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას მხედველობის ნერვი აუცილებლად დაზიანებული. შე შემთხვევაში არის ხომე გაუგებრობა იმაში, რომ ანუ წნევა აქვს პაციენტს და მხედველობის ნერვი აუცილებლად დაუზიანა წნევა. არის გლავკომის ფორმა, როდესაც წნევა საერთოდ არ აქვს, თვალში და წნევაზე მახლაპარაკი პაციენტს და ისედაც ზიანდება მხედველობის ნერვი. ანუ თავი არის რომ გლავკომა, ქავატოსაცკუნა შეკითხვა, მაქვს თუ არა გლავკომაო, ანუ ამის დადგენა ხდება მხედველობის ნერვის დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე. რამდენად დაზიანებულია მის მხედველობის ნერვი და რამდენად შევიწროებულია მის მხედველობის ველი. ანუ გლავკომა იწვევს, გლავკომა დაავადება არის, როდესაც მხედველობის ნერვი ზიანდება. ყველაზე ხშირი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, თვალში და წნევის მომატება და ზიანდება მხედველობის ნერვი როგორც სტრუქტურულად კომპრესიის გამო. ასევე მისი სისხლმომარაგება წყდება და ასევე მისი აქსოპლაზმური მიდინება მის ნერვული უჯრედებს და სწორედ ამის ფონზე ვითარდება მხედველობის ნერვის ატროფია, რომელიც ბევრ პაციენტს აქვს დიაგნოზი გლავკომას შემთხვევაში და გლავკომური ექსკავაცია, ანუ გლავკომური დისკის ჩაღრმავება. ეს არის მათი დიაგნოზი.
ეს არის დიაგნოზი. ახლა წნევა თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, თვალში და წნევაზე იყო საუბარი, გლავკომასთან მითამი, მაგრამ ქალბატონმა იკითხა რომ ნორმები
აინტერესებს და წნევა.
ხო, ნორმები უთხრათ აუცილებლად, მაგრამ როგორც რისკ ფაქტორი ზოგადად არტერიული ჰიპერტენზია თუ შეიძლება იყოს თვალის ამათობის დაავადებით, ამ შემთხვევაში გლავკომას
და იყოს იმული
კითხვა ხო?
დიახ, ანუ არტერიული ჰიპერტენზია არის დაავადება, რომელიც ძალიან ბევრ სისტემურ დაზიანებებს იწვევს ორგანიზმში, მათ შორის შეიძლება გამოიწვიოს, შეიძლება იყოს მიზეზი, ეს თქვათ ფაქტორი განწყობის გლავკომის, რადგან ესე ვთქვათ, სამედიცინო ენაზე სხვანაირად ვერ ვიტყვი, ანუ რეზისტენცია თვითონ ველური და კაპილარული, რომელიც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ წყალწყანამი თვალიდან გაედინოს, ეს იზრდება არტერიული ჰიპერტენზიის დროს და ეს ხელს უშლის ზუსტად იმ დადინებას და უკუ რეფლექსს აძლევს პირიქით, ანუ თვალში მეტი
წყალწყანამის როგორც ყველა სხვა დაავადების
დროს წნევა აყენებს. ძალიან დიდი ასევე იწვევს, შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა რეტინოპათები, ბადურის დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება შემდეგ გამოიწვიოს მეორადი გლავკომა. ამიტომ შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, არტერიული ჰიპერტენზია ამის მიზეზი.
ერთ მნიშვნელოვნად რომ არტერიული ჰიპერტენზიამ გამოიწვიოს გლავკომა, ასე კონკრეტულად
ეს რამე,
მაგრამ როგორც სხვა შემთხვევებში უამრავი სხვა დაავადების დროს ხელშემწყობი ფართობი დამამძიმებელი
გამოიწვია.
შეიძლება იქცეს. ახლა წნევის ცვალებადობა ნორმა და პათოლოგია გლავკომის დროს.
რა შეიძლება წნევის ნორმას და პათოლოგიას? ანუ წნევა იზომება რამოდენიმე მეთოდით, ანუ გააჩნია ქალბატონი სადგა იზომავს წნევას და ანუ რა მეთოდით გაიზომავს, ანუ არის სხვადასხვა მეთოდი და სხვადასხვა ნორმის ზომები არსებობს. უბრალოდ საშუალოდ რო ვთქვათ, ესე საშუალოდ რო ვთქვათ, სადღაც 10 მმ ჰიდრარგირუმიდან 21 მმ ჰიდრარგირუმამდე ითვლება რომ წნევა არის ნორმაში. ეს არის აპლანაციური ტონომეტრის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ თვალზე კონტაქტით ზომავთ წნევას. ანუ რაც შეეხება მე ვიძახი, ანუ კაბატონასაც კითხულობს, ანუ პასუხი ასევე შეიძლება იყოს, რომ ნორმალური წნევის პირობებში შეიძლება განვითარდეს გლავკომა, ეს არის ნორმოტენზიური გლავკომა. ანუ ესე შეიძლება განვითარდეს, მიდიოდეს ხედობის ნერვიცულობა, იმიტომ რომ თქვენთვის თუ არის 21 წნევა ნორმალური, შეიძლება ქალბატონისთვის 21 წნევა იყოს მაღალი. მაგრამ ამის დადგენა ერთი ხდება. ანუ ჩვენ როცა დიაგნოსტიკაზე გადავალთ, აუცილებელია ყველა პაციენტს გლავკომა ყოველთვის ჩაუტარდეს ხედობის ველის პერიმეტრის გამოკვლევა და აუცილებელია ჩაუტარდეს ყველა პაციენტს ხედობის ნერვის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ანუ თვალის კომპიუტერული ტომოგრაფია ასევე კოჰერენტული ტომოგრაფია, რომელიც შეისწავლის ხედობის ნერვის სტრუქტურას. და აუცილებლად მოხდებოდეს ამ ნერვის გაკვლევის ჩატარება და შემდეგ ყოველ 6 თვეში ერთხელ სკრინინგი, ანუ დაკვირვება. პაციენტუნა მოდიოდეს და ყოველ 6 თვეში ერთხელ იგივე კვლევას მოიკეთებდეს და ჩვენო უყუროთ, ანუ როგორც პროფესიონალმა, როგორ მიდის სრულება მის ნერვული ბადურის ნერვული უჯრედების შრეში, როგორ მიდის სრულება მისი განგლიური უჯრედების შრეში, როგორ მიდის სრულება მისი მხედველობის ნერვის სარტყელი და ასე შემდეგ. ანუ თუ ეს სრულებები მიდის, მაშინ ჩვენ პაციენტს ანუ უმატებთ კიდე სხვა პრეპარატებს იმის გარდა, რომ ქალბატონი თქვა სიტყვაზე უძღვით იმ უღუს იწვეთებს და არ მახსოვს სტრავატანს, პროსტაგლანდინს. ჩვენ კიდე გვაქვს სამი ჯგუფის პრეპარატი ამის გარდა, რომლებიც შეგვიძლია ამას დავამატოთ.
კი ბატონო.
ანუ სხვა ეს პრეპარატები თუ ამანაც არ გუშველა, მაგ შემთხვევაში უკვე შემდეგ გადავდივართ ქირურგიულ კუნავობის საკითხზე.
კი ბატონო. და ახლა თქვენ ძანეთ დიაგნოსტიკაზე გადავალთ და თუ ამხრივ თუ არის რამე სიახლეები, ყველაზე მარტივი დიაგნოზი, თქვენ ჩამოთვალეთ კიდევაც ახსენეთ საუბარში, მაგრამ უფრო მწყობრად რო უთხრათ, რა დიაგნოსტიკური საშუალებები არსებობს გლავკომის დიაგნოზის.
აუცილებლად. პირველ რიგში გლავკომის დიაგნოზი დასმალთ, ანუ უნდა განისაზღვროს გლავკომა არის ღია კუთხიანი გლავკომა არსებობს და დახვეულ კუთხიანი. და ასევე ეს ნორმოტენზიული გლავკომა თუ მეურად გლავკომა, ანუ უნდა განისაზღვროს გლავკომის ტიპი. ამის დამიხედვით, ანუ დიაგნოსტირება ძირითადად არის ჩვენს მიერ თვალის ფკერზე დაკურვება, ანუ კონკრეტულად ხედულობის ნერვზე, რომ ნახოთ მისი სტრუქტურული ცვლილებები როგორ მიდის ჩვენი ვიზუალიზაციით, რომელიც არის რა თქმა უნდა სუბიექტური, ანუ ექიმის მხრიდან. ანუ ამის გარდა, რა თქმა უნდა, წნევის კონტროლი, თვალის წნევის კონტროლი, რომ თვალის წნევა განისაზღვროს თვალში რამდენია წნევა. პაციენტს თუ ჩვენ ვნახულობთ, რომ აქვს ხედლობის ნერვის ცვლილებები და აქვს ხედლობის წნევა, თუმცა თვალის წნევა ბოდიში მომატებული, ამ შემთხვევაში მე პირადად ჩემ პაციენტებს გადავამისამართე ყოველთვის გამოკვლევებზე, რომელიც არის ხედლობის ნერვის თვალის პერიმეტრული კვლევა, ანუ სადაც დგინდება ხედლობის ველი, რამდენად არის შევიწროებული და სადანი ხედლობის ველში გამოვარდნები და აუცილებლად ვაგზავნოთ პაციენტს კვლევაზე, რომელიც არის კოჰერენტული ტომოგრაფიული კვლევა ხედლობის ნერვის, ანუ ხალხში გავრცელებული ენაზე ოსიტის, როგორც ჩვენ ვეძახით ექიმები, ეს კვლევა, სადაც ჩვენ ვნახულობთ ხედლობის ნერვის თლიან სტრუქტურულ ანალიზს და ასევე ბადურაზე ნერვული უჯრედების და განგლიური უჯრედების შრის სტრუქტურულ ანალიზს. როგორ მიდის ცვლილებები? აი ეს კვლევა, ეს ორი კვლევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე რომ ვთქვათ, გლაუკომის პაგლაკომენი პაციენტების კონტროლისთვის დაკვირვებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ პაციენტებს ხშირად დავაკვირდეთ. არსებობს რაღაც ნორმოგრამები, რომელი პაციენტი დავუბაროთ 3 თვეში ერთხელ, რომელი პაციენტი დავუბაროთ 6 თვეში ერთხელ, რომელი წელიწადში ერთხელ. ეს უკვე განისაზღვრება მისი თვალის დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, და დამოკიდებულებაც ერთი არის, აი ჩვენ რამოდენჯერ სიტყვა სკრინინგზე ვახსენეთ და კიდევ რა თქმა უნდა ამას დავუბრუნდე. ჩვენ სკრინინგზე, სკრინინგის მნიშვნელობაზე ვთქვით, კატარაქტის შემთხვევაში, ასევე გლაუკომის შემთხვევაში და თვითონ თავისთავად. აი ეს დამოკიდებულება, რომ რა შეიძლება თუ გაქვს ან ერთი ან მეორე და მიმართულებით რამე პათოლოგია რომ ხშირად მიხვიდე ეკიმთან, გაიკეთო კონტროლი, მაგრამ სკრინინგი სხვა რამ არის, ჯამრთელი პოპულაციის კვლევა. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მართალია. ამას დაუბრუნდეთ, ოღონდ ახლა მე მგონი მსმენელი არის ჩარტი, ორი მსმენელი ყოფილა. გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გაწუხებთ, მე მაქვს მხედველობა, ახლა მხედველი ვარ და ამბოლოდ ძალიან დამიქვეითდა მხედველობა.
ასაკით ქვენი ქალბატონო?
არის?
ასაკით ქვენი?
47 წლის ვარ. ბავშვიდან ვატარებ სათვალეს და სადღაც 92 წლიდან დაიწყო მატება თვალზე და მაგრამ ამხარეს თვალის გაყოლებაზე მაქვს ტკივილები. და მე სამი დღის მერე არ ვიცი მე არ შედავარქვი ბადურას კდება თუ რაღაცა და რო გავიხედები ფერადი წრეები ჩანს და სამი დღე უნდება მე ამ წრეების ამ ფერების დაკარგვას, მაგრამ სისტემატიკა აი მემართება უფრო როდესაც სიმძიმეს ან ნერვიულობა ან რაღაც აი მაგ პერიოდში მემართება ეს ბადურის
რასთან გვაქვს საქმე, გაინტერესა თქვენ უფრო ზუსტად სპეციალისტის
საკითხებს.
რამე შეიძლება ან თუ შეიძლება და როგორ შეიძლება ან ისნიმა.
კი ბატონო, გასაგებია მეორე სპეციალისტს გვაქვს, გისმენთ.
კარგით.
ალო, გამარჯობა, ტელეფონი.
გამარჯობა.
და აი მე შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. აი მე უგლეს კოლეგი კონდა გლავკომი. და ორი კურიერი კეთდი კურნალობდა. საღამოვის წრეთან და თამალი. და კონდა ნორმალური. შეიძლება სინჯაზე მიდიოდი. მე მიდიოდი უშინათლობა და ეკინთან დავდიოდი ხშირად. და ჩვენ თან მეუბნეთ სიჯამდე. ხოდა ორი წელიწადი გაიარა თუ რაღაცა ისი მათკომოდი ლაბორატორიაში მიბზანდი. დავაპროვერკოთ.
და
მდგომარეობა შენთან. ეს გაშინჯის თქმის რომ კატარაქტა არის.
დიახ.
გლაუკომი კი კატარაქტა არის. ნუ მაგ ამბავში ყველას გეკვეხარდათ რომ კატარაქტა არის, დავაკეთეთ ოპერაცია. მე ექიმატკოდა მოდი გავუკეთო და ოპერაცია მაშინ თუ კატარაქტა არის ხელში შენის ვერ. ხო და ისა გავუკეთეს ოპერაცია. ოპერაციის შემდეგ ვერანახა.
აჰა, მხედველობა არ აღუდგა და ახლა რა გაინტერესებთ ქალბატონო, ცოტა დროში ვარ შეზღუდულები, გითხარით აბა?
მიზეზი ის იყო, რომ თქვენო კატარაქტის კრემოლში მაგე ისე გლავკომია და
დამწვანი არის. კი, ქალბატონო, აუცილებლად, აუცილებლად გასაწესოს.
ეხლა ვინაიდან ძალიან ცოტა დრო დარჩა, ჩვენ როგორც ვატყობ ბატონო შალავ ძალიან ბევრი სასაუბრო გჩვევა, ის მაგრამ მეორედ შეგაწუხებთ კიდე ცოტა ხდეს მე ხო.
აუცილებლად.
მოგმობძანდები. მოდი პირველი ქალბატონი 47 წლის ქალბატონი, რომელსაც აქვს ახლმხედველობა ბავშვობიდან და აი ძალიან ესე აღწერა თავის დომარეობა. ხო,
რაც შეიძლება ახლმხედველობას ქალბატონთან, მაგრამ ანუ ახლმხედველი პაციენტების შემთხვევაში თვალი თვითონ ანატომიურად უფრო გრძელია ვიდრე ჩვენი ემეტროპების, ანუ ვისაც არ გვაქვს პლუსი ან მინუსი იმის თვალი. ანუ ამ ფონზე ბადურაგარსი უფრო გათხელებულია ყოველთვის და ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ მის პაციენტის პერიფერიაზე, ბადურის პერიფერიაზე გაჩნდეს ნახეთქები და ამან გამოიწვიოს ზუსტად ბადურის ჩამოცვლა. ქალბატონის შემთხვევაში მე ვერ ვთქვი, ესე ვერ ვიტყვი, ძალიან სუბიექტური იქნება რომ თქვა, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში შეიძლება ვფიქრობ, რომ შეიძლება კიდევაც რომ ქალბატონი მართალიც იყოს, რომ ის პატარა რგოლებსაც ხედავს, შეიძლება დრო პერიოდულად რაღაცა მართლა გაუშტა რაღაც ნახეთქი სიტყვაზე ვიძახი და იქიდან დაემთხვა ეს ზონა, სადაც სიზარგვეც გადიოდა და მოხდა მის მინისებრგუშის სიცხლე ჩაქცევა. შეიძლება. ამიტომ ქალბატონისთვის აუცილებელია რომ მივიდეს ბადურაგარსი სპეციალისტ და ნახა დათვალიერდეს მისი პერიფერია, ინახოს თუ არის ასეთი დაზენები, რადგან ქალბატონს აქვს ძალიან დიდი რისკი იმისი, რომ დაანუმიტარდეს ბადურის ჩამოცვლა შემდგომში.
კი ბატონო, და პასუხი გავცეთ ასაკოვან ქალბატონს, რომელიც მეუღლეს როგორც ჩანს აქვს შერწყმული მდგომარეობა, როგორც
ანუ ქალბატონის შემთხვევა ესეთი იყო და ეს კლასიკური ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ პაციენტები მოდიან კატარაქტით და ჩვენ ამ შემთხვევაში ფიზიკურად ვერ ვახდენთ ბადურაგარსის ვიზუალიზაციას, ანუ არ ჩანს ხოლმე ბადურაგარსი, შეიძლება ნევა კონდეს 25 ჩვენ ჩამოვწიეთ, მაგრამ პაციენტს ვაფრთხილებთ, რომ ბატონო, თქვენ შემთხვევაში ჩვენ მხედლობის ნერვს ვერ ხედავთ, ვერც ეს ტომოგრაფია, ვერც მხედლობის პერველი, ვერ ამან შემთხვევაში ვერ დაგვეხმარება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ იმის იმედზე, რომ კატარაქტას რომ გავაკეთებთ, პაციენტს უნებით უკან რაც დაგხვდება, აი ის იქნება ჩვენი მომავალი მდგომარეობა. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში პაციენტს აუპირდებით მაღალი ხარისხის მხედლობას, იმიტომ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ პაციენტს თუ აქვს 25 და 30 წნევა, ჩვენ სულ დავარეგულიროთ, შეიძლება ამ წნევას, ეს წნევა თუ ქონდა პაციენტს დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში ან 2 თვის განმავლობაში გამოიწვია შესამჩნევი ცვლილებები მხედლობის ნერვში და რასაც ქვია გლაუკომა. ამიტომ გავუკეთებთ კატარაქტას და შემდეგ პაციენტი უკმაყოფილო ხომ ეძახს, რომ მე აი მეც ვერ დავინახე კატარაქტის ოპერაცია, იმიტომ ვერ დაინახა, რომ მას აქვს თანხლებით დაავადება გლაუკომა და მხედლობის ნერვის დაზიანება.
ახლა ბატონო შალვა, რაოდენ საწყენი არ უნდა იყოს, უნდა დავასრულოთ გადაცემა, იმიტომ რომ გამოიწურა ჩვენი დრო. მე შევახსენე ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ კლინიკის ახალი მზერა ექიმი ოფთალმოლოგი ბატონი შალვა ხიპლაძე იყო გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ბევრი რამ დაგვჭირდა თქვენთვის, თქვენთან სასაუბრო ძირფასო რადიო მსმენელებო და კვლავ შევაწუხებ ბატონ შალვას, უბრალოდ ერთი წინადადებით ბოლო რეკომენდაცია თუ შეიძლება და დავასრულოთ გადაცემა.
აუცილებლად, რადგან ვილაპარაკეთ უფრო მეტი კატარაქტაზე და გლაუკომაზე, აუცილებელია რომ პაციენტები სიმპტომების შემთხვევაში, როდესაც არის ბუნდოვანი მხედველობა, ნისლში ხედვა, ცალთვალში ჯამთელი თვალის დახოჭვის დროს გაორება, ასევე ხედელობის ველის შევიწროების შემთხვევაში და ამავე დროს მოგმართონ ასეთმა პაციენტებმა კლინიკას აუცილებლად, რადგან მათ შეიძლება ქონდეთ კატარაქტა, შეიძლება ქონდეთ გლაუკომა და შეიძლება ქონდეთ კატარაქტაც და გლაუკომაც ერთობლივად. ამიტომ აუცილებელი ეს დაავადებები ძალიან ხშირად რახან ასაკობრივი ჯგუფი ემთხვევა და ეს არის 60 წლიდან დაწყებული უფრო ზევით, შეიძლება შემთხვევაში არი თანხლები დაავადებები ერთმანეთს. ამიტომ აუცილებელია ეს პაციენტებს მოგმართონ და ჩვენ დაანჩენს ჩვენი მხრიდან ყველანაირად შევეცდებით, რომ მის მას სწორი დიაგნოზი დაუსვათ და სწორი მკურნალობა შეურჩიოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობას მოახსენებთ ჩემი სტუდიაში დაპატიჟებისათვის, ძალიან სასიამოვნო იყო. აუცილებლად დიდი სიამოვნებით მომზადდები, დიდი სიამოვნებით.
დიდი მადლობა თქვენ, მე კი გემშვიდობები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მომავალ შეხვედრამდე.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.